Dettagli amb el passat. Matul is-sekli, il-flagell tal-pestala qed kurrokna tad-dinja. Palma ġara f'diversi pajjiżi oħra madwar id-dinja, anke f'Malta kien hawn l-istess ħaġa li ħallit l-effett tagħha fuq il-ħajja u s-soċjetà Maltija. Il-pesta nafu li probabilment kienet laqtet lill-Malta anke fiż-żmien qabel ma ġew il-kavalieri fostna. Iżda minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni u dokumentazzjoni, id-dettalji huma ftit. L-ewwel il-flagell tal-pesta li laqgħet il-gżejjer Maltin u li wieħed jista' jgħid li għandna informazzjoni tajba dwarha hija dik tas-sena 1592 u l-1593. Din il-pesta tidher li daħlet f'Malta meta il-bastimenti tal-Gran Tuka ta' Toskana qabdu xi bastimenti Musulmani li kienu ġejjin mill-Xandra u daħlu Malta bir-rebħ tagħhom. Sfortunatament dawn il-bastimenti kellhom xi merkanzija li kienet impestata. Minħabba f'hekk malajr inxterdet f'Malta wkoll. Ftit tajjem wara li l-bastimenti rebbieħa daħlu f'Malta u l-baħrin bdew jitħaltu mal-Maltin, uħut mill-istess baħrin mardu u spiċċaw biex indbatu lejn is-Sagra Infermerija, jiġifieri l-Isptar tal-Ordni. Minħabba li ħadd ma kien induna li l-mard kien fil-verità il-pesta, allura poġġew lill-pazjenti l-oħra fil-periklu. U b'hekk malajr bdiet tinfirex il-pesta. Anki meta kien hemm minn beda jaħseb li din kienet il-pesta, l-awtoritajiet baqgħu jaħsbuha jekk ma jgħidux ċaru ton x'kienet din l-epidemija. Kien f'Ġunju li l-awtoritajiet tal-ordni ħadu deċiżjoni li jittrattaw il-marda bħala l-pesta u għalhekk bdew jieħdu dawk id-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn f'sitwazzjoni bħal dik. Ħadu ħsieb biex bnew sptar temporanju fuq il-gżira tal-Isqof, gżira li kellu jinbidel isimha aktar tard għal dak Manuel. U hemm bdew jibatu dawk in-nies li kienu morda. L-esperiment der li rnexxa. U b'hekk l-awtoritajiet ħadu r-ruħ huma wkoll. Iżda kompli aktar tard wara li naqsu l-kontrolli u kellha tgħaddi sena oħra qabel ma l-istess imxija kienet kontrollata għal kollox. Kollox kienu mietu madwar 3,000 ruħ. Dan l-ammontaniż kien konsiderevoli għal dak iż-żmien, speċjalment meta tqis li f'Malta ma kienx hawn aktar minn 29,000 persuna jgħixuha. Din ma kellix kun l-uniku epidemija tal-pesta. Fis-seklu 17 kien hemm 3 okkażjonijiet oħra meta f'Malta feċċ dan il-flagell, iżda l-ewwel darbtejn jidher li malaj kienet ikkontrollata s-sitwazzjoni. Iżda t-tielet waħda kellha effetti ferm akbar. Kien fil-miliet tas-sena 1675 li kien hemm rappurtat l-ewwel vittma. Kellha tkun battalja twila u fl-istess ħin qarsa wkoll biex il-pesta tkun ikkontrollata għal kollox. Din id-darba pesta qatlet aktar minn 11,000 ruħ. U wieħed jista' jimmaġina kemm kien hawn tbatija b'dawn l-imwiet kollha. Wieħed jista' jgħid li ma kienx tfa' dal-familja li ma kienx milquta. L-awtoritajiet kienu ħasbu ħalli jibatu l-pazjenti lejn il-Lazzarett li issa kien imbena fuq il-gżira ta' Marsa Mxett. L-imwiet ma kienx restrit biss fost il-popolazzjoni l-baxxa. Kienu ħafna minn dawk li ħaddu ħsieb joffru lajnuna tagħhom ukoll. Kien hemm diversi tobba dawk li jaħdmu fl-isptarijiet, assisin u nies li kienu jgħinu lill-pazjenti li tilfu ħajjithom. Mietu wkoll numru ta' kavallieri. Minħabba dan il-flagell, l-istess kavallieri u anki l-Maltin għamlu diversi wedi fejn waqfu purċissjonijiet, bnew niċeċ u anki knejjes. Fost l-aktar qaddisin li spiċċa popolari f'dawn iż-żmienijiet kien hemm Santur Rocco, il-qaddis li kien l-aktar li jissemma waqt xi epidemija tal-pesta. Sakemm ġew bispiċċaw il-kavallieri minn Malta ma kienx hemm aktar epidemija tal-pesta f'Malta. Dan kien offra ċans li l-popolazzjoni Maltija terġa' tieħu r-ruħ. Kellu jkun imbagħad fil-bitu tas-seklu 19, meta wara l-battikata kontra l-Franċiżi biex il-Maltin kaċċewhom minn fuq il-gżira, kellha tiġi żżunna wkoll il-pesta. Kien fis-sena 1813, meta l-portijiet ta' Malta kienu aktar miftuħin għal kummerċ ma' kull parti tal-Mediterran. Minħabba f'hekk wieħed kien jistenna li jkun hemm xi okkażjonijiet fejn ikun hemm xi mart li jittieħed li jiġi trasmess fost l-abitanti tal-gżejjer tagħna. Huwa maħsub li kienu xi bastimenti Eġizzjani li daħlu l-pesta l-darbuħara f'Malta fis-sena 1813. Jingħad li minħabba l-ħidma intensiva fil-kummerċ madwar il-portijiet ta' Malta, kien hemm diversi bastimenti minn kull parti tal-vant tal-Mediterran, less resqin lejn Malta ta' spiss. Uħud minn dawn kienu ġejjin mill-Xandra, il-port Eġizzjan. Minħabba li kienet żona li nafu li kellha l-pesta fis-sena ta' qabel, huwa maħsub li l-istess bastimenti kienu ġabu magħhom merkanzija li kienet diġà infestata bil-pesta. Kemm minħabba l-ġlieda li dejjem kienu jaslu fuq bastimenti bħal dawn, kif ukoll minħabba l-mikrobi l-oħra li kienu jkomplu jmexxu pesta. Il-pesta dehret f'Malta madwar April tas-sena 1813 u sal-Lulju kienet tiġa qiegħda toqton madwar 50 persuna kuljum u x'imdaqiet anke aktar minn hekk. All-ewwel l-imxija tal-pesta kienet tinstab f'Malta biss u Għawdex ma ġiex mit-tifes. Iżda fis-sena ta' wara kien hemm l-ewwel każi rrappurtati f'Għawdex. U minħabba li kien hemm kontroll tajjeb tas-sitwazzjoni, il-qerda li ħallit warajha f'Malta ma kinitx daqstant devastanti fuq Għawdex. B'kollox kienu mietu ftit anqas minn 5,000 persuna, meta l-popolazzjoni kienet ta' madwar 100,000 ruħ. Numru ma kienx daqs kbir meta tqies li l-pesta tas-seklu 17 kienet ferm aktar qalila u qarrieda. Il-pesta ma reġgħetx feċċet fuq il-gżira ta' Malta ħlief għal każijiet żgħar matul l-aħħar tas-seklu 19 u s-seklu 20. Iżda minħabba l-affanz fil-mediċina kif ukoll organizzazzjoni aħjar tas-saħħa pubblika, il-pesta qatt ma għamlet ħsarat kbar bħalma kienu jsiru fis-sekli ta' qabel. Vincent Zammit isel milkom.